د دوه زمه هدا پنځه کې سن کوچ بو پښکریا لیلا ګوان داس په ګریوا برچی بو نکربون له اواهیا هدا په هاتن د سسر کرن پازدا کس همان روزه د هاتن سربست بردان له سی پنځ کس هشت روز د نظراته ګیرننده یا تکوشینا له دجی ترور یا امید دمان سی پنځ کس روزا پښمه سربست هاتن بردان
هزن دولت به اوایه کی هوونه ایریش سر
Rêve bidiya HDP Mehmet Ali Kayal ser navê 35 kesan daxuyeniye çapemeniye da. Wigot, hevalê wan bi zext û zorê ji bi avahiya HDP hatine desteserkirin û sedem jî piştevaniya çalakiya Leyla Güven bûye.
Hevseroka DDKCD û parlamentera Colemêrgê Birêz Leyla Güven wekû tê zanîn çel û çar rojê di gereva birçîbûnê ya Bê navberdeyi. Sedema greva birçûbûnê jî tecrîda ser Birêz Öcalan'ı. Bakî tê zanîn ev tecrîda li ser Birêz Öcalan tê meşandin. Tecrîda dijberî gelê Kurdin, tecrîda dijî aşitî û aramiyê yî.
Ew dibêje, devê ev tecrîd rabe û HDP ji bo aşitiyê tekoşînê dike. Birêz Kaya Balê da ser tecrîda ser Öcalan û dibêje ku bi destpêka tecrîda bi ser Öcalan şer li Tirkiyeyê kurtir bûye.
Sedema vê aloziya vê kaosa ku Tirkiye tedeye yekemîn sedem jî ev e. Ji ber vê yekê em dibêjin rola Birêz Öcalan pir girîngî. Dibê ku hêzên dewletê jî veya bizanibe û îradeya milyona yê Birêz Öcalan teqez pere hevdîtin jî çê bibe şibo ku dîsê pêvajoya aşîtiyê pêvajoya aramiyê dîsê dest pê bike.
Ew dibêje rola Öcalan li ser aşîtiyê pir girîng e. Abidîn Karaman jî hevserokê HDP Pasûra Amedê ye û ew jî di nav 35 kesan de 8 roj desteserkirîma. Ew dibêje çalakiya wan wekî bizaveka rêxistina terorê hatiye destnîşankirin.
Di pêvajoya binçavkirinê de tiştê ku cara ewlîne me jiyan kir em rast hatin. Binçavkirina sedemê binçavkirina ji bo gireva birçîbûnê wek terorîzmê, wek rêxistina terorîstî em sûcdar kirin xwestin bi wî awayî bikin. Lê me got HDP partiyeka bi zagoniye û legale û siyasetê dimeşîne. Ev çi hale ku hûn wek rêxistina terorîzmê bi nav dikin. Em van tişta qebûl nakin.
Hêjayê Gotinê Gurgur yasayên Tirkiyê kesek dema tê desteserkirin heta çar rojan di bin çavan de tê hiştin. Birêz Karaman dibêje pirsî çar rojan ji bo dirêjkirina dema binçavkirinê wan derxistine dadgehê.
Cara ewlîn e ku ji bo dirêjkirina binçavkirinê me derxistin pêşberî dadger. Çar roj dema ku dozger dema wî xelas bû, me derxistin pêşberî dadger û çar rojê dinê dirêjkirin, me dîsa vegerandin emniyetê, em çar rojê dinê li wê derê man. Û bi rastî ev ya wek xebata helbijartinê ya AKP û MHP ye. Em bi awayî dibînin û rastî jî ev e.
Ew îdia dike ku binçavkirin û êrişan tê xwestin di prosa helbijartinê de HDP bêhêz bihêlin. Xecî Can Farxîn, Deng Amerîka, Amed.